U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát
a Katka Brezovská. Poslanecká sněmovna má nové vedení, předsedou je Jan Hamáček z ČSSD, místopředsedu má hnutí ANO, lidovci a komunisté. Nejvyšší správní soud zatím nevyhověl žádné z volebních stížností. Do Česka přichází mrznoucí déšť nebo sněžení, hrozí i ledovka. Novým předsedou poslanecké sněmovny se podle očekávání stal 35-letý Jan Hamáček z ČSSD. V tajné volbě získal výraznou většinu hlasů. Jeho zvolení je výsledkem dohody mezi třemi stranami, které jednají o vytvoření vládní koalice. Hamáček ve vedení sněmovny už působil. Na konci minulého volebního období byl místopředsedou. Nový šéf sněmovny řekl, že si výrazné podpory váží a poděkoval za ní.
Tento sněmovní sál byl v minulosti často svědkem ostré výměny názorů mezi poslanci zastupujícími různé poslanecké strany a názorové proudy. To je jistě přirozené a k parlamentní demokracii to patří. Přesto se to může dít v atmosféře, která bude více protchnuta duchem tolerance a spolupráce, a já bych velmi rád k této atmosféře přispěl.
Hned v prvním kole tajné volby pak poslanci zvolili tři místopředsedy sněmovny. Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO, předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrátka a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Do druhého kola postoupili Miroslav Kalousek z TOP 09 a Tomio Okamura z hnutí Úsvit. Čtvrté křeslo místopředsedy zůstalo ale i po něm neobsazené, ani jeden nezískal dostatečný počet hlasů. Další volba by se mohla uskutečnit na příští schůzi sněmovny. Kalousek se rozhodl, že znovu kandidovat nebude.
Zjevně tady byla velmi silně cítit obava, abych zrovna já neměl přednostní právo v parlamentní diskuzi.
Předseda ČSSD a zřejmě budoucí premiér Bohuslav Sobotka chce, aby návrh rozpočtu na rok 2014 byl schválen ještě do konce roku. O svém požadavku hodlá ve čtvrtek informovat prezidenta Miloše Zemana, se kterým se setká v Lánech. První čtení rozpočtu by podle nově zvoleného šéfa sněmovny Jana Hamáčka mohlo začít na třetí schůzi sněmovny 11. prosince. Nejvyšší správní soud zatím nevyhověl žádné ze stížností, které zpochybňovaly výsledek voleb do poslanecké sněmovny. Dostal jich celkem 42 a zbývá mu rozhodnout už jen o jediné. V několika případech si se soudci zjistili porušení zákona, nikdy se to ale neprojevilo na celkových volebních výsledcích, řekl předseda volebního senátu Vojtěch Šimíček.
Konkrétní pochybení se týkalo volebního území hlavního města Prahy a Plzeňského kraje, kde u dvou volebních stížností, když jsme si vyžádali od okrskové volební komise příslušnou dokumentaci, tak jsme zjistili, že došlo k chybnému sečtení přednostních hlasů, zdůrazňuji přednostních hlasů, nikoli v hlasu pro politické strany.
O poslední stížnosti rozhodne nejvyšší správní soud zřejmě ve čtvrtek. Hornické odbory vyzvaly vládu k prolomení těžebních limitů. Na jejich straně je hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, premiér v demisi Jiří Rusnok a také prezident Miloš Zeman. Odboráři i zmínění politici zdůvodňují prolomení hlavně zachováním asi 8000 pracovních míst. Naopak představitelé dotčených obcí na severu Čech a ekologové proti prolomení limitů protestovali v Ústí nad Labem. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jen rok studia stačí podle zjištění akreditační komise absolventům vyšších odborných škol k titulu bakalář. Studentům to umožňují některé soukromé vysoké školy. Komise chce změnit pravidla, protože vyšší odborné školy jsou v systému vzdělávání vnímány jako střední školy a jejich absolventi tak získají titul v porovnání s maturanty mnohem snadněji. Imunita zákonodárců se nebude vztahovat pouze na jejich hlasování a projevy při schůzích. Změnu formou novely trestního řádu navrhovali bývalý státní zástupce Miroslav Antl a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Senát ale jejich návrh neschválil. Úřady nemůžou zakročit proti školám, které mají jen takzvanou mezinárodní akreditaci. Za vysokoškolské studium si přitom nechávají platit desítky nebo stovky tisíc korun. Akreditaci Česko ani jiné země neuznávají. Podle Vladimíry Dvořákové nemůže zakročit ani akreditační komise ministerstva školství.
My nic dělat nemůžeme a vlastně ty školy, pokud přímo neslibují, že ti lidé dostanou, tak mohou samozřejmě nabízet jakékoliv vzdělání.
Podle zjištění Českého rozhlasu jde například o svobodnou švýcarskou univerzitu svatého Jiří. Škola nabízela ještě loni magisterské a doktorantské studium. Víc peněz na výplatních páskách už od prosince najdou zaměstnanci Úřadu práce, Správy sociálního zabezpečení a Inspekce práce. Návrh navýšení schválila vláda v demisi. Pracovníci těchto úřadů by mohli dostat v průměru 450 korun navíc, říká ministr práce František Koníček.
Agendy přibývá a jejich platy nejenom jaksi reálně, ale i nominálně v podstatě šly od roku 2010 dolů pořád o 7%. To je dlouhodobě neudržitelné.
Dva rukopisy skladatele Bohuslava Martinů vynesly v přepočtu dohromady 6 milionů 600 tisíc korun. Rukopis Symfonie číslo 4 a koncertní svita pro housle a orchestr vydražila londýnská aukční síň Sotheby's. Výsledná částka dvojnásobně předčila původní očekávání. Londýnská síň také dražila tištěnou reprodukci skladatelovi opery Řecké pašie s autorskými poznámkami. Nový majitel za ní zaplatil 409 tisíc korun. Sport. Čeští tenisté se hrají úvodní kolo dalšího ročníku Davis Cupu proti Nizozemsku v Ostravě. Hrát se bude na rychlém povrchu, na kterém doma obhájci titulu ještě nikdy neprohráli. Podle mluvčího Davis Cupového týmu Karla Tejkala se zatím neví, jestli bude chtít v týmu pokračovat stěžení dvojice Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.
Kapitán Jaroslav Navrátil má na období před Vánoci naplánovanou sérii rozhovorů a pohovorů se všemi hráči, nejen s jedničkou a s dvojkou, tedy s Tomášem Berdychem a s Radkem Štěpánkem. Jeho snahou je, aby český tým nastoupil v co nejsilnější sestavě, ale bude se skutečně rozhodovat jednak před Vánoci a potom i na základě výsledků našich hráčů na turnajích v Austrálii. Nominace se bude dělat 10 dnů před zápasem, to znamená ve druhé polovině ledna.
Počasí. Celá Česká republika by se měla připravit na ledovku. Varování platí pro většinu krajů v republice. Od rána výstraha platí i v Pardubickém a Jihočeském kraji a také na severovýchodě Moravy. Pokračuje Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.
V noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno, později se objeví i srážky, očekáváme ve druhé polovině noci. Bude se jednat o slabé sněžení s deštěm nebo déšť a s tím je spojená i tvorba ledovky na tom promrzlém povrchu, neboť očekáváme teploty od minus 4 do minus 8 stupňů, jen v severozápadní polovině Čech by mělo být tepleji zde kolem minus 2 stupňů.
Srážky by podle meteorologů měly odeznít během čtvrtečního odpoledne. Na řadě je přehled tisku, připravil ho Jan Charvát.
Polská inkasní skupina Krux kupuje ve velkém pohledávky českých bank, pojišťoven i operátorů. Píše to deník Právo. Skupuje dluhy nejen z Česka, ale i z Rumunska a Slovenska. Dluhy pak po lidech vymáhá mimosoudně. Čeští vymahači už nechtí vymáhat malé pohledávky, jako třeba za jízdu na černo. Stát jim totiž omezil zisky, přiznávané zákonem. Polská firma si na zaplacení klidně počká. Důležité pro ní je, že dlužník sice platí málo, ale pořád. Fondy, ze kterých lidé měli mít výnosy v rámci druhého pilíře penzijní reformy, zatím nevynášejí, píše to ekonomický deník E15. Do druhého pilíře penzijní reformy se totiž zapojilo málo lidí. I když si většina z nich zvolila rizikovější investiční strategie, kde se počítalo s výnosem mezi 3 až 7%, peníze leží v bance a nevynášejí ani 1%. Původně se počítalo s tím, že do konce roku bude ve druhém pilíři zapojený 500 000 lidí. Na konci října to ale bylo něco málo přes 83 tisíc lidí. Mladá fronta dnes zjišťovala, co dělají bývalí poslanci. Jedna z bývalých poslankyň Věcí veřejných, Kristýna Kočí, si založila PR lobistickou agenturu. Další bývalý poslanec strany Viktor Páčio maluje. Založil si také firmu, která pomáhá jiným orientovat se v zákonech. Patricie Kotalíková z TOP 09 je znovu lékařkou, Ivana Vébrová z ODS je zase advokátkou. Naplno k původnímu povolání se vrací i občanský demokrat Pavel Bém, je psychiatrem. Turistům radí televize CNN, že v zimních měsících mají přijet do Prahy, píše Mladá fronta dnes. Praha je podle CNN v zimě pohádkové město a není zaplaveno turisty. Zimní návštěva Prahy překoná kanadskou Ottawu, japonské Nagano nebo Reykjavík na Islandu. Zpravodajský portál dokonce Prahu umístil na první místo celkového žebříčku. Po zprávách a přehledu tisku je tu středeční vysílání a s ním kulturní témata na Rádiu Praha. Nejprve zavítáme do historie Vinohradského divadla, pak na autorské čtení spisovatelky Kateřiny Tučkové. Za komiksem k české historii a do Štrasburku za výstavou o československých legiích. Druhá část naší relace bude patřit hudbě, konkrétně projektu Vivaldiano, folklornímu souboru Špindleráček a anketě Český slavík. Příjemný poslech vám přeje Jan Charvát. Před 106 lety 24. listopadu 1907 mohli premiéroví diváci poprvé usednout v hledišti pražského Vinohradského divadla. Tato metropolitní scéna mnohokrát udávala směr českého divadelnictví. Psali pro ní třeba bratři Čapkové a režírovali takové osobnosti jako Jaroslav Kvapil nebo Jiří Frejka. Na jevišti Vinohradského divadla účinkovaly také největší herecké hvězdy své doby. My se teď ale díky archivní reportáži z roku 1936, kterou připravil Jan Herget, podíváme do zákulisí. A začneme právě na jevišti, kde se aranžovala světla a stavěla dekorace.
Můj člověče, hrkot těžký toho Kolmara. Tak nepustí to na novo, ať o toho.
A tu třetí na pana Kolberáře, ale ne na kolena. Člověče, na obličej. Už byste to mohl vědět.
Chystala se právě scéna pro premiéru showy hry Cézar a Kleopatra. Zmíněný Otomar Korbelář byl tou dobou ve zkušebně a my teď můžeme slyšet, jak mu suflér napovídal text.
A špohové znavení projeváním krve zrodí nové pokolení přístupné pravému poznání. Slyš, ale já si dělám pauzu, člověče, nemůžu
panět. Znamenejte si to.
No, já to vím přece, slyš ty, ale...
Pauza, no
tu pauzičku. Slyš ty, jakž nesmíš být uražena.
Nápověda byla dřív nedílnou součástí divadelního provozu, a to nejen při zkouškách, ale i na představení. Herci často neměli čas se naučit role z paměti. Jednotlivé hry se totiž střídaly velmi často. Dokládají to například slova šéfa výpravy.
Od té doby, co máme divadlo komorní, znamená to průměr 40 premiér do sezóny. Představte si, že by každá z těch her měla jen dvě dekorace. Je to 80 různých scén, které je nutno vymyslet, nakreslit, vyměřit na jevišti, dohlédnout na jejich zhotovení v dílnách.
Vinohradské divadlo vznikalo v době vrcholící secese a tomu odpovídá i výzdoba interiéru. Moderní bylo tehdy i jeho technické zázemí. Vinohradská scéna dodnes disponuje unikátním pohyblivým jevištěm, které si můžeme představit jako šachovnici, jejíž dílky se můžou libovolně pohybovat, dají se naklánět a tvořit tak různorodý tvar scény.
Pět předních propadů je do šířky rozděleno vždy na pět částí, takže se celá podlaha skládá z 25 nahoru i dolů pohyblivých stolů. Každý ze stolů je uložen pomocí kloubových a křížem posuvných ložisek na čtyřech nohách ze silných ocelových rour, které jsou posuvně uvedeny v ložiskách dvou pohyblivých rámů umístěných pod sebou.
Pohyb jeviště má na starosti strojník. Další profese nezbytné pro bezchybný chod divadla jsou osvětlovači, inspicient nebo rekvizitáři. Právě rekvizitárna ve Vinohradském divadle je legendárním místem, kde se už tradičně setkávají herci na kus řeči. Bylo to tak i ve 30. letech, kdy ale na historky nebyl moc čas.
Nehoučky tu stále do uší.
Já se mám učit. Doma jenom spím, ve dne nemám kdy. Zkouška, představení, dej mi pomoci.
Kolik představení máš od nového roku?
Já 105,
to je dost. Ale hubenej to zrovna nejistí.
Tak zachytila reportáž z roku 1936 zákulisí pražského divadla na Vinohradech.
Kateřina Tučková patří v současné době mezi naše nejprodávanější autory. Čtenáře zaujala svým románem druhým v pořadí s názvem Vyhnání Gerty Schnirch, který získal čtenářskou cenu Magnesia Litera a vypráví o odsunu brněnských Němců. I následující román s názvem Žítkovské bohyně, ve kterém mladá autorka zachytila příběh rodu léčitelek z Bílých Karpat, zapůsobil na čtenáře jako magnet. Kateřina Tučková měla v pardubické kavárně Apatika svou autogramiádu a s knížkou k podpisu sem zašla i redaktorka Naďa Kubínková.
Kateřino, máte to nějak natrénované, ten podpis?
Už ho mám natrénovaný tak, aby nevypadal jako podpis Vance, jo, když podepisuju. Mi se to nedalo úplně.
Žádný obrázek nemalujete.
Na vyžádání, ale to mě potom trvá strašně dlouho, taky děkuju.
To je maminčina knížka, takže daně.
Ona to původně měla být taková beseda s kávou a my jsme si to představovali, že to bude třeba v kroužku 10 lidí a že budeme vést takový jako neformální rozhovor s poučeným čtenářem. Já třeba nerada na počteních prozrazu těm, kteří vlastně ještě nečetli Žítkovské bohyně, tu závěrečnou pointu, ale čtenáři se prostě na to vždycky ptají. Tak...
Kavárna Apatika praská ve švech a mezi přítomnými je menšina těch, kteří knížky Vyhnání Gerty Schnerch a Žítkovské bohyně nečetli.
Můžu se ptat na váš vztah k tomu samotnému bohování?
No, mě moc mrzí, že já už jsem ho nezažila, protože Irma Gabrhelová byl poslední člověk, který to uměl v tom velkém celku.
Kateřina Tučková odpovídala na dotazy skoro hodinu a půl a pak své knížky znova podepisovala.
Kdybyste chtěli podepsat češtiny, vždycky jedni. Češtinářská šprta.
Já vás teda poprosím.
Kateřino, podepisujte, já se vás jenom zeptám v rychlosti, kdo chodí na taková setkání. Jsou to většinou muži anebo ženy?
No, na Vyhnání Gerty Schnerch na besedy chodila ta společnost Vyvážená. Teď u Žítkovských bohyní převažují ženy, ale třeba v korespondenci maily mi píšou muži i ženy vyváženě. Takže to je to docela genderově vyvážené.
Můžu se jenom v krátkosti zeptat, proč jste přišli na setkání s Kateřinou Tučkovou?
Protože se mě obě knihy hrozně líbily. Čtu tu knihu právě teď, hrozně mě to zajímá a mám i příbuzné z té oblasti a byla bych velmi ráda, kdyby mě to podepsala.
Takže vy jste se dozvěděla, jak to dopadne, tak to není vám to trošku líto?
Ne, já ještě mám kousek toho, že už jsem větší část přečetla, takže mě už zbývá jenom pár stránek, takže není mě to líto.
Můžu se zeptat, proč jste přišla na setkání s Kateřinou Tučkovou?
Moje maminka je nadšená faninka Kateřiny Tučkové a hlavně Žítkovských bohyní a nemohla tady dneska být, takže jsem přinesla její knížku k podpisu. A měla bych jich určitě i víc, protože moje kamarádky, které jsou rozeseté různě po světě, tak jsou také vášnivými čtenářkami této autorky, ale bohužel jsem nemohla přinést přímo jejich knížky k podpisu, ale vyřídím pozdravy přímo autorce.
Požár Národního divadla na mnoho způsobů, překvapivé zákulisí, protektorátní vlády a především vztah Jana Husa se Zikmundem Lucemburským. To jsou asi nejčastější náměty kontroverzního a nesmírně populárního komiksu s těžko vyslovitelným názvem Oprázky z české historie. Právě vyšel knižně, upozorňuje Suzana Vlčková.
Jak vás mám oslovovat, když jste se mi do mailu podepsal o...
Můžete mi říkat Oprázky.
Musím říct, že nikdy se mi ještě nepodařilo vyslovit název vašeho komiksu tak, jak by se asi mělo přečíst. Zkusíte to vy?
Oprázky z české historie.
Komiks, který paroduje známé momenty z české historie nebo je zasazuje do dnešního kontextu, začal jeho autor zveřejňovat před rokem. Kreslil si jen pro zábavu a zveřejňoval obrázky na diskuzním serveru. Na sociálních sítích má teď ale více než 25 000 fanoušků. Jak sám říká, to je mnohem víc než leckterá politická strana. Přestože v nich jsou šikovní a chytří lidé. Pro knižní trh komiks Oprázky z české historie objevila redaktorka Eva Škrabalová.
Já jsem věřila tomu, že si to najde čtenáře i v té knižní podobě, protože se to vlastně dostane k jiným těm čtenářům. K jiné té cílové skupině, která nepoužívá ten Facebook a další ty sociální sítě.
A to se vlastně prokázalo, protože ten první výtisk už je rozebrán. V jakém byl nákladu?
No, to nesmíme ani naznačovat.
Jste tajemně jako autor toho komiksu.
Ano, protože my to opravdu nesmíme říkat, ale je to poměrně vysoký náklad a můžu prozradit, že nejenom, že byl po 3 dnech první dotisk, ale teď už je zadán další.
Nejdůležitější událostí české historie je samozřejmě vztah z Zikmunda Lucemburského a Jana Husa, to si čtenáři jistě povšimli. Potom nějaké návazné události ve středověku a pak dlouho nic, druhá světová válka.
Hodně lidí se určitě pozastavuje nad tím, proč chcete být inkognito, teď byste si mohl odtajnit identitu, přebral jste si křišťálovou lupu a to jste také udělal v utajení, v převleku. Nebojíte se toho, že vás někdo bude napadat, že to je vlastně takový jako sofistikovaný marketing, aby to zbudilo ještě větší zájem, kdo se vlastně za tou akcí skrývá?
Já si myslím, že se s tím budou muset smířit a rozhodně si křišťálovou lupu za celý svůj život zaslouží víc Zikmund Lucemburský, který je tady u nás tak neprávem přehlížen a nasazujou mu lidi vlčí hlavu. a přitom úplně zbytečně, byl to opravdu super chlapík.
Uzavírá utajený komiksový propagátor Zikmunda Lucemburského českých dějin s překvapivými zápletkami a pracovník jakéhosi blíže nespecifikovaného ústavu.
Europoslanci měli možnost minulý týden shlédnout výstavku o historii československých legií za první světové války. V budově parlamentu ve Štrasburku ji zorganizoval europoslanec za ODS Oldřich Vlasák. Více v příspěvku Ondřeje Boudy.
Jsem prostě přesvědčen o tom, že Češi mohou být na sebe hrdí, že prostě v jejich historii je spoustu mezníků, které umožní to národní sebevědomí pozdvihnout.
A národní hrdost do Evropského parlamentu podle Oldřicha Vlasáka patří. Ostatně podobné výstavy organizoval ve Štrasburku už dříve.
Tak já musím říct, že dlouhodobě se zabývám otázkou vlastně všech odbojů. Prvního, druhého i třetího odboje. A toto byla další takový jako střípek do té mozaiky akcí.
Téma československých legionářů prý není cizí ani jeho zahraničním kolegům v poslaneckých lavicích.
Byl jsem překvapen, kolik Chorvatů a Italů například si velmi na toto vzpomíná. A i čeští legionáři, kteří jsou tady přítomni, mě vykládali historky, jak v posledních letech prostě jeli na nějaký zájezd a zastavili se ve vesničce, kde byla deska, tak se šli do toho domu prostě podívat a starší obyvatelé prostě je tam vítali.
Na lepší přístup k veteránům zahraničí si stěžuje i plukovník Václav Kuchyňka, místopředseda československé obce legionářské.
Že by jsme jako požívali nějaký zvláštní privilegia nebo nějaký, to jsou skutečně některé státy na to lepší. Ale děkujeme aspoň za to, že jo.
I proto by se výstavka měla začátkem roku vydat na turné po České republice, aby všem připomněla, jak kdysi Čechoslováci dokázali bojovat za svůj svobodný stát.
Posloucháte Rádio Praha.
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a klavírista Michal Dvořák v pražské Lucerně představili svůj projekt Vivaldiano. S kompilací vážné a rockové hudby přitom už projeli Česko doslova křížem krážem a vystupovali třeba i na střeše jednoho obchodního centra. Více už Jitka Benešová.
Projekt Vivaldiano se zrodil v hlavě Michala Dvořáka. Za svého hlavního spolupracovníka si vybral houslistu Jaroslava Svěceného.
Jarda mi tenkrát vysvětlil, že čtyřroční období mělo vlastně ve svých původních partiturách od Vivaldiho vpisky, takový sonety, které úplně nádherně popisovaly přesně to, co se v té muzice děje. A já jsem říkal, no to je úchvatný, mě jenom běžel ten film jako z těch sonet, ty obrazy v hlavě.
Inspiračních zdrojů je celá řada, nejen i v názvu citovaný Vivaldi.
Jsme inspirováni autory od baroka až po 20. století, nejmladší Astor Piazzolla. Ten žil až do roku 1992. Je to argentinský opravdu hudební mák, je to člověk, který hrál na různé nástroje a spoustu let prožil v Paříži.
Houslista obdivuje jeho hudbu a způsob hry.
Z jeho hudby je cítit, že dokázal naprosto brilantně propojit latinskoamerické prvky s klasikou. A to je ideální půda na to, jak se inspirovat touhle hudbou a zkusit na téhle hudbě vystavit ještě něco dalšího. A to si myslím, že to mě bavilo teda nesmírně, když jsme to natáčeli a když kluci přišli už vlastně s nějakým takřka potovým nápadem, tak pak to dohladěvat bylo naprosto úžasný.
Faktem je, že nejzásadnějším autorem byl a stále je Johann Sebastian Bach. Jeho tvorbu obdivují jak klasičtí, tak popoví hudebníci.
Bach to byl podle mě základ všech žánrů. Kdyby nebylo Bacha a jeho vedení basu, tak si myslím, že by v životě dobrý Big Beat nebo dobrý rock nikdy nevznikl, protože Johann Sebastian Bach to už uměl tenkrát a jak říkávají někteří mý přátelé z oblasti rockové hudby, na rozdíl od nich bicí vůbec nepotřeboval, takže ten basový rámec to tam prostě opravdu nasázel perfektně notama a fungovalo to.
Při experimentování se zvuky klasických, etnických i elektronických nástrojů se hlavní protagonisté nechali inspirovat nejen na časovou hudbou Vivaldiho a Bacha, ale taky Mozarta nebo houslisty a skladatele Fritze Kreislera.
Já si myslím, že to bude neméně hodnotný audiovizuální zážitek jako při loňském turné, ale snažíme se samozřejmě to zase posunout o kousek dál.
Obě alba Vivaldiana, živá vystoupení mají u posluchačů i návštěvníků koncertů velký úspěch už přes 5 let.
Folklorní soubor Špindleráček reprezentuje krkonošský folklor doma i v zahraničí už 40 let. Děti se v něm učí zpívat, tančit, správně vyslovovat a pohybovat se do rytmu. Navíc se učí říkadla, poudačky i písničky, to všechno v krkonošském nářečí, které už dnes jen tak někdo nezná. Po 40 letech předali zakladatelé manželé Tauchmanovi vedení souboru Nové generaci. Na zkoušku se za dětmi z prvního stupně do Špindlerova mlýna vydala redaktorka Hana Novotná.
Ahoj, tak já tady sedím na zkoušce Špindleráčku. A vy jste se tady dneska dozvěděli něco o tom, jak se ty pasáčci posílali SMSky. Jak se to dělalo na těch horách, když neměli ty mobily? Jak zjišťovali, co je na tom protějším kopci?
Je hulákali.
Jak se hulákal? Hulákal se ahoj, nebo... Nazdar! A z toho druhého kopce jim taky odpověděli, že jo? To je jedna věc, co jste se naučili. Ale vy určitě nechodíte do Špindleráčku první rok. Jak dlouho chodíte?
Už 3 roky.
A možná 4 roky.
Já tak 5.
A co je tady tak super? Proč sem chodíte?
No jako, že jezdíme na představení, jako umíme tancovat takový tance, který už se jako netancujou a třeba když zpíváme písničky, tak jako takový starší slova.
Že se toho spoustu naučíte.
No.
Říkal, že jezdíte na vystoupení, kde jste už všude byli?
Já jsem byl v Německu.
Paráda, ještě někdo někde takhle daleko?
Nevím, ale byli jsme v Červeném kostelci už hodně krát.
No a určitě všichni musíte mít doma kroj, že jo? Jak vypadá?
No, kluci mají žluté kraťase a bílou košili.
Máme takovej pruhovaný, buď červeně nebo modře kroj.
Vy teď máte nové vedoucí od září. Jaký jsou?
Hodné. Hodné.
Jde to s nima. Tak jedem, jak se loučí Špindleráče?
Zlatým slavíkem je po roční přestávce opět Karel Gott. Celkem už získal v anketě Český slavík rekordních 38 sošek. Podrobnosti ze sobotního předávání cen má Veronika Hlaváčová.
Zpěvák Karel Gott si pro ocenění do Státní opery Praha nepřišel, protože koncertuje v zahraničí. Vzkázal ale, že děkuje za přízeň a že je na svou sbírku pyšný. Gottovo vítězství v anketě Český slavík bylo těsné. Loňského vítěze Tomáše Kluse porazil jen o 47 hlasů.
Proč by mě to mělo mrzet? Já vím, že on bude šťastný. To je ta nejlepší odměna. V momentě, kdy jako víte o někom, že je šťastný, tak z toho dokážete přece sama čerpat. Děláme to hrozně dobře. Líp se žije na tom světě.
Zpěvačkou roku se stala Lucie Bílá. Dostala tak 16. slavíka.
Já si myslím, že člověk by neměl být moc nafoukanej, protože kdybych byla nafoukaná, tak by taky ten ptáček nemusel přiletět. Vážím si toho. Ono, když se to stane jednou, dvakrát, ale to je po 16. A na to si nedá zvyknout. Vždycky mě to bude překvapovat a vždycky mě to bude těšit.
V kategorii skupina roku zvítězila kapela Kryštof, která předávání cen vynechala kvůli koncertování. Objevem roku je pak 16-letý syn hudebníka Vladimíra Mišíka Adam.
Je to pro mě vlastně zpříjemnění toho, co se teďka mě potkává v životě, že vlastně za ty 4 měsíce, co jsem pustil vlastně první písničku, z toho stalo docela hodně, tak to teďka tak jako příjemně vyvrcholilo, takže mám z toho radost. Chci dělat to, co mě baví, a chci to dělat dobře a jsem rád za to, že k tomu mám tu příležitost.
Ceny v anketě Český slavík se letos udělovaly už po 48.
Z našeho vysílání je to všechno. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.